Павылдан Эфеслілерге хат. 5-ші бөлік. Аллахының сүйікті балалары боларақ, аңа ақшарға тырышығыз. Мәсих бізні яратқандай, тұрмышығыз біленде мәхәббәт жетекшілік етсін. Аллахыға хош істі бөлек һәм құрбан болып, Мәсих бізнің ішін өз тұрмышын берді. Фәхішлік, һеш нинди бұзықлық һәм қымсызлық турында сіздің арада сөз де болырға тиіш түгел. Аллахының изгі кішілеріне бұлар келішмей бит. Шулай ук ұятсыз сөзлер, сафсата һәм кинаялы мәзәкләр сөйләүдә сезгә килешми. Киресенчә, иң яхшысы Аллаһыга шөкер итегез. Сез беләсез бит, һеч бер фәхиш, бузык, шулай ук кымсыз кеше аның путка табынучыдан бернинди айырмасы да юк. Мәсих һәм Аллаһы патшалыгыннан илеш ала алмый. Яктылык кешеләре булып яшәгез. Һеч кем сезне буш сүзләр белән алдамасын. Чөнки шулар аркасында тыңлаусызларга Аллаһының ачуы килә. Шуңа күрә андыйлар белән эш итмәгез. Кайшандыр сез караңгылык идегез, ә хәзер сез Хаким Гайсәнеке булганга яктылык. Яктылык кешеләре булып яшәгез. Яктылыкның җимеше һәр төрле игелеклелек, тақвалык һәм хакыйкат. Раббыга мәхкул булганны белергә тырышыгыз. Караңгылыкның файдасыз эшләрендә катнашмагыз, аларны фаш итегез. Андый кешеләрнең яшертен рәвештә эшләгәннәре турында хәтта сөйләргә дә оят. Әмма яктылык фаш иткән һәммә нәрсә ачык күренәчәк. Яктылык ачык күрсәткән һәммә нәрсә үзе яктылык була. Шуңа күрә йоклаучы уян, үледән тирел һәм Мәсих сине балкытыр дип әйтелә. Шуның өчен ничек яшәүегезне карагыз. Акылсызлардай түгел, акыл ияләре кебек гомер итегез. Һәр бер очрактан дөрес файдаланыгыз, чөнки без яшәгән заман яманлык белән тулы. Шуңа күрә акылсыз булмагыз. Раббы ихтиярының нәрсә икәнлегенә төшенегез. Шәрәп ишеп исермәгез, чөнки ул азгынлыкка китерә. Киресенчә, изге рух белән сугарылыгыз. Бер-берегез белән мәтхияләр, мактаулы шигырьләр һәм рухи җырлар аша аралашыгыз. Күңлегездән хакимле данлап җырлагыз. Һәр нәрсә өчен Хакимебез Гайса Мәсих исеме аша атабыз Аллаһыга даими рәвештә рәхмәт укыгыз. Хатыннар һәм ирләр. Мәсихкә ихтирам йөзеннән бер-берегезгә буйсыныгыз. Хатыннар ирләрегезгә Хаким Гайсәгә буйсынгандай буйсыныгыз. Мәсих иман итүчеләр бердәмлегенең башы булгандай, ир дә хатынның башы бит. Мәсих исә бердәмлекнең үз тәненең коткаручысы. Бердәмлек Мәсиххә буйсынган кебек, хатыннар да һәр нәрсәдә ирләренә буйсынсыннар. Иман итүчеләр бердәмлеген яраткан һәм аның өчен үз тормышын корбан иткән Мәсих кебек, ирләр, сез дә хатыннарыгызны яратыгыз. Ул үзен бердәмлекне изгеләндерү өчен корбан итте. Сүз һәм су белән пакландырды. Ул моны бердәмлекне данлы, һич нинди тапсыз, кимчелексез һәм башка шундый җитешсез яклардан тыш, ягъни изге һәм керсез итеп, үз алдына китерү өчен эшләде. Шулай ук ирләр үз тәннәрен ничек яратсалар, хатыннарын да шулай яратырга тиеш. Хатынын яратучы үзен ярата. Бер кем дә бер кайшанда үз тәненә нәфрәтләнми бит. Киресенчә, һәр кем аны тукландыра һәм аның хакында кайгырта. Мәсих тә бердәмлек турында шулай кайгыртып тора, чөнки без тәненең әгъзалары. Изги язмада язылганча, шуңа күрә ир кеше атасын һәм анасын калдырып, хатынына кушылыр, һәм алар икесе бер тән булыр. Бу бөек сер. Әлеге сүзләрнең Мәсиххә һәм иман итүчеләр бердәмлегенә кагылуын аңлыйм мин. Һәр хәлдә һәр берегез үз хатынын үз-үзен яраткан кебек яратсын. Хатын исә ирен хөрмәт итсен.